Laupäeval, 22. jaanuaril 1944. Armas Kiti, võid ehk sina mulle öelda, millest see tuleb, et enamik inimesi oma sisemust nii kartlikult varjab? Millest see tuleb, et ma seltskonnas hoopis teisiti käitun, kui ma seda tegema peaksin? Tean, et selleks on kindlasti oma põhjused, kuid leian selle õudse olevat, et isegi kõige lähedasamaid inimesi iialgi täielikult ei usaldata. Mul on tunne, et ma olen pärast seda unenägu muutunud palju vanemaks, palju rohkem isiksuseks. Sa imestad muidugi väga, kui sulle praegu ütlen, et ma suhtun nüüd fantaanidessegi teisiti. Ma ei näe vaidlusi ning hõõrumisi, mitte ainult meie erapoolikult vaatekohalt. Miks olen ma nii muutunud? Jah, nagu näed, olen selle üle järele mõtelnud, et meie omavaheline läbisaamine võiks hoopis teistsugune olla, kui ema oleks ideaalne mamps. Kindlasti on proua Fandaan kõike muud kui peen inimene. Kuid võib-olla oleks võimalik olnud pooli kõigist arusaamatustest vältida, kui ema oleks kergemini koheldav ja kõnelused mitte nii teravaks ei muutuks. Proua Fandaanil on nimelt ka üks hea külg. Ta laseb endaga rääkida. Kõigele isekusele, kitsidusele ja riiakusele vaatamata on teda kerge järele andmisele meelitada, kui teda mitte ärritada ning torkida. See vahend kaotab muidugi pikapeale mõju, kuid osutades tema vastu kannatlikkust, jõutaks tõenäoliselt ka edasi. Kõiki siinseid küsimusi meie kasvatuse, hellitamise, söömise ja nii edasi kohta oleks võinud avalikult ning sõbralikult läbi arutada. Siis poleks asi nii kaugele läinud, et alati nähakse ainult teiste halbu külgi. Tean täpselt, Kiti, mida sa nüüd ütelda tahad. Aga Anne, põlvnevad need mõtted sinult. Sinult, kes sa ülalt nii palju karme sõnu kuulsid. Sinult, kes tunneb kõike toimunud ülekohut. Ja need põlvnevad tõesti minult. Tahan ise kõike põhjalikult uurida, kuid mitte vanasena järgi, nii nagu vanad ees laulavad. Ei, tahan Fandaane vaadelda ja näha, mis on tõsi ja mis üles puhutud. Kui ma siis samuti pettun, võin ma vanematega sama köie otsas edasi vedada. Kui aga need kaks ülal osutuvad paremateks kui nende kuulsus, püüaksin esmalt isa ja ema nende ebaõigest seisukohast vabastada. Ja kui see ei õnnestuks, jääksin siiski oma isikliku arvamuse ning otsuse juurde kindlaks. Kasutan iga võimalust, et proua Fandaaniga kõiksugustest asjadest rääkida ja kindlasti ei häbenema oma arvamust päris neutraalselt väljendamast. Olen ju kord ometi preili ninatark. Ma ei taha muidugi omaenda perekonna vastu välja astuda, kuid tühja jutu puhumist minu juures nüüdsest peale enam ei esine. Senini uskusin kalju kindlalt, et kõiges on süüdi Fandaanid, kuid küllap oma osa langeb ka meile. Põhimõtteliselt oli meil tõenäoliselt alati õigus, kuid mõistlikelt inimestelt, kelle hulka me ennast ometi arvame, oodatakse, et nad oskaksid kohelda kõige erinevamaid inimesi. Kuna ma nüüd sellele arusaamisele jõudsin, loodan, et mulle avaneb võimalus seda ka praktiliselt kasutada. Anne. Esmaspäeval, 24. jaanuaril 1944. Armas Kitti, minuga juhtus midagi tähelepanuväärset. Varemini kõneldi seksuaalküsimustest kodus sageli salapäraselt ja koolis inetul viisil. Seda tehti sosinal ja kui mõni tütarlaps ei taibanud, mida mõeldi, naerdi ta välja. Mulle tundus see imelikuna ja mõtlesin. Miks räägitakse sellest nii salaja või inetult? Kuna seda polnud võimalik muuta, pidasin suud või vestlesin sellest mõne päris intiimse sõbratariga. Kui hiljem märksa teadlikum olin ja vanematki olid minuga rääkinud, ütles ema kord, Anne, annan sulle head nõu sel teemal poistega mitte kõnelda. Ja kui nemad sellega alustavad, jutt katkestada. Tean veel päris täpselt, et ma vastasin, ei, loomulikult mitte. Ema, mida sa ometi mõtled? Ja sellega see piirduski. Meie siin viibimise algul kõneles isa sageli asjadest, mida oleksin meelsamini emalt kuulnud. Ja ülejäänu ammutasin ma raamatutest ning vestlustest. Peeter Van Daan polnud selles suunas kunagi peale tükkiv. Lausus kord algul midagi, kuid mitte selleks, et minult mingit vastust provotseerida. Proua Van Daan ütles kord, et ta pole Peetriga sellest iialgi rääkinud. Samuti mitte tema mees. Ta ei teadnud isegi, kui kaugele Peetri teadmised ulatuvad. Eile, kui Margo, Peeter ja mina kartuleid koorisime, sattus vestlus meie kassile Moffile. Me ei tea ikka veel, kas Moffi on isane või emane, ütlesin mina. Siiski, ütles Peeter, ta on isane. Tore isa kass, kes poegi ootab, naersin mina. Peeter seletas nimelt paari nädala eest, et Moffi saab varsti pojad. Kuna ta on nii paks. Tõenäoliselt sigines paks kõht paljudest varastatud maiuspaladest, sest kiisukesed lasksid end oodata. Nüüd aga tahtis Peeter end kaitsta. Võid ise kaasa tulla ja vaadata, ütles ta. Kui ma temaga hullasin, nägin selgesti, et ta on isane. Ma ei suutnud oma uudisimu maha suruda ja läksin lattu kaasa. Ent Moffil ei olnud vastuvõtu aeg ja teda polnud kuskilt leida. Vähese ootamise järel läksime jälle üles, kuna oli külm. Hilisel peale lõunal kuulsin Peetrit uuesti alla minevat. Võtsin kõik oma julguse kokku ja jooksin läbi vaikse maja alla lattu. Peeter mängis Moffiga pakkimislaual. Asetades parajasti kassi vaekausile, et ta kaalu kindlaks teha. Hallo, kas tahad vaadata? Ilma pikemalt kõhklemata haaras ta Moffil väga osavalt peast ja samaaegselt käppadest kinni hoides pööras ta kassi ümber ning loeng algas. Siin on ta suguti, seal sorakil karvad ja seal taguosa. Moffi tegi pool pöörde ja seisis jällegi oma valgetel käpakestel. Igale teisele noorukile, kes oleks mulle isalooma suguosi säärasel kombel näidanud, poleks ma enam otsa vaadanud. Kuid Peeter kõneles sel delikaatsel teemal nii vabalt, et minagi ei leidnud lõpuks selles midagi erilist. Mängisime Moffiga, lõbutsesime tema arvel, vestlesime veel igasugu asjadest ja lonkisime siis läbi suure lauruumi pikka mööda üles. Enamasti leian seda, mida ma meelsasti teada tahaksin, juhuslikult mõnest raamatust. Kas sina samuti? Küsisin ma. Milleks? Siis küsin parem ülal, sest isa teab ometi palju ja tal on suuri kogemusi. Seisime juba jälle trepil ja mina vaikisin. Mõne tütarlapsega poleks ma sellest sugugi nii lihtsalt kõnelnud. Tean samuti, et ema mõtles sellele, kui ta soovitas selliseid kõnelusi poistega vältida. Mul oli siiski kogu päeva veidi naljakas tunne, kui mõtlesin meie ühisele laos viibimisele. Kuid kogesin see juures, et ka vastas sugupoole noorte inimestega võib kõnelda mõistlikult ning ilma rumalate naljadeta. Kas Peeter tõesti arutab paljusid küsimusi oma vanematega? On ta tõepoolest selline, nagu ta end eile näitas? Ah, mida tean mina sellest? Anne. Neljapäeval, 27. jaanuaril 1944. Armas Kitty, viimasel ajal on mul tekkinud huvi vürstikodade sugupuude ning genealoogia vastu. Kui sel alal kord uurimist alustada, tuleb üha kaugemale tagasi minna ja lõpuks satutakse huvitavatele avastustele. Oma õppeainetes olen ma erakordselt hoolas ja suudangi juba kaunis hästi aru saada inglise raadio Home Service'ist. Pühapäevi aga kasutan ma enamasti selleks, et välja otsida ja sorteerida oma filmitähtede kollektsiooni, mis on omandanud õige lugupidamist äratava ulatuse. Härra Kraaler valmistab mulle igal esmaspäeval rõõmu filmi ajakirja kaasa tuues. Kuigi meie ebamondäänsete majakaaslaste poolt suhtutakse sellesse sageli nagu raha raiskamisse, on nad siiski üha uuesti hämmastunud, kui võin veel nüüdki rohkem kui aasta möödudes loetleda kõiki osalisi ükskõik millisest filmist. Elli käib vabadel päevadel oma sõbraga sageli kinos. Ja kui ta mulle laupäeval teatab järgmiseks nädalaks kavatsetud valikust, vuristan talle koosseisud ja kriitika juba ette ära. Hiljuti ütles Mansa, et mul pole hiljem sugugi vaja kinno minna, kuna tean filmide sisu, kvaliteeti ja näitlejaid juba peast. Kui ma vahel mõne uue soenguga tuppa purjetan, silmitsevad kõik mind laitva ilmega ja küsivad, mis sugune filmi suurus sellist soengust kannab. Kui seletan, et see on minu isiklik leiutis, usutakse mind vaid pooleldi. Enamasti ei kesta see lõbu üle poole tunni. Siis on pilkajad sellegi mulle vastikuks teinud ning ma rutan vanni tuppa. Ja kiiresti on mu igapäevane metsa ja aasa soeng taastatud. Anne. Reedel, 28. jaanuaril 1944. Armas Kitty, täna hommikul küsisin endalt, kas sa ei tundu endale lehmana, kes peab kõik vanad uudised läbi mäletsema ja kes sellest ühekülgsest toidust väga tüdinenuna sooviks valjult haigutades, et Anne tooks kord ka midagi uut. Jah, tean kahjuks isegi, et vanad jutud on kohutavalt igavad, kuid võid kujutleda, kui väga need üles soojendatud lood mulle endalegi vastumeelsed on. Kui vestlus söögilauas ei riiva poliitikat või head toitu, kraamivad ema ja proua Fandaan noorusmälestused välja, või Tussel fantaseerib oma naise hästi varustatud rõivaste kapist, võidusõidu hobustest või lekkivast sõudepaadist, imelastest, kes juba 4-aastastena ujuvad, lihase valudest ja kartlikest patsientidest. Nüüd on asi juba nõnda, et kui keegi meie 8 hulgast midagi jutustab, siis teised katkestavad teda ja võivad järge ise edasi jutustada. Teame ette iga nalja naela ja peale jutustaja enda ei naera selle üle enam keegi. Endiste majaperenaiste erinevad varustajad, lihunikud, kaupmehed ning pagarid on juba lugematuid kordi läbi sõelutud. Ja ma ei tea üldse midagi, mis võiks meil tagamajas veel uut olla. Kõigel on nii pikk habe, Seda kõike võiks veel taluda, kui täiskasvanud ei omaks piinlikku harjumust koofusilt, miipilt ja henkilt pärinevaid jutte kümneid kordi korrata üha erineval kujul. Iga kord uute välja mõeldistega kaunistatuna. Siis pean end laual näpistama, et vaimustatud jutustajale mitte vahele segada. Sest lapsed nagu Anne ei tohi täiskasvanud mingil tingimusel parandada, isegi mitte juhul, kui need liialt luiskavad või võimatusi ja välja mõeldisi näpust välja imevad. Koofuis ja Henk jutustavad meile kõik, mis nad peidetutest või varjulolijatest kuulevad. Nad teavad, et see kõik meid valuliselt huvitab ja et me inimestega, kes avastati, kaasa elame ning kannatame. Samuti rõõmu jagame vangidega, kes jälle vabastati. Sukeldumine ning kadumine on nüüd niisama igapäevasteks mõisteteks kui varem isa toatuhvlid, mis talvel teda ahjukõrval ootasid. Organisatsioonid nagu näiteks Vaba Holland võltsivad isikutunnistusi, muretsevad kindlaid peidupaiku, varustavad siis oma kaitsealuseid raha ning elatusvahenditega ja muretsevad kristlikele noormeestele, keda nad põranda alla toimetasid, tööd usaldusväärsete meistrite juures või käitistes. On imetlusväärne, kui palju korda saadetakse õilsate ning omakasu püüdmatute inimeste poolt, kes oma enda elu kaalule pannes teisi aitavad ja paljusid päästavad. Parimaks eeskujuks on meie kaitsjad, kes on meid senini abistanud ja loodetavasti juhivad meid kindlale kaldale. Muidu tuleks neil endil jagada kõigi juutide abistajate saatust. Kunagi ei kuuleme sõnakestki, milliseks koormaks me oleme. Ja me oleme seda. Iial ei kaeba keegi neist rohke vaeva üle, mida neil meiega on. Iga päev tulevad nad üles, kõnelevad härradega ärist ja poliitikast, daamidega toidust ning majapidamismuredest ja meiega raamatutest ning ajalehtedest. Alati saabuvad nad rõõmsate nägudega, toovad sünni ja pidupäevadel kaasa lilli ning kingitusi ja on alati meie jaoks käepärast. See ongi see, mida me iial ei unusta. Kui palju sangarlikkust ka ei näidataks üles sõjas ja võitluses rõhumise vastu, just meie sõprade siinset ohvrit, armastuse ja poolehoiu igapäevaseid avaldusi. Liigub ringi kõige hullemaid jutte ja ometi on need enamasti tegelikult juhtunud. Koofuis jutustas meile jalgpallivõistlustest Kelderlandis, kus ühel pool mängisid ainult põrandaalused, teisel pool aga maasandarmeeria esindajad. Hilversumis anti välja uued toitluskaardid. Selleks, et need paljud inimesed, kes on sukeldunud, oma osast ilma ei jääks, kutsusid sealsed ametnikud kogu ümbruskonnast kõik hooldajad teatud kellaajaks kohale, et nad sukeldunute jaoks kaardid vastu võtaksid. Tuleb aga ettevaatlik olla, sest sellised vägitükid ei tohi mohvide kõrvu ulatuda. Anne.